Laikā, kad ārā pilnīgs purvītis kā gleznā veroties domakaini rudenīgajos rīta toņos, tā jau sajūsminās Linda Krūmiņa, ir klāt laiks, kurā skarēņjūtīgo telefonu īpašnieku uz ienākošajiem zvaniem sāk atbildēt ar degungalu. Un lai gan ar degungalu tvītot nav, diez ko ērti, tomēr aktualitātes tiek apspriestas arī šondēļ un rudenīgi tehnisku nelaimju dēļ. Šoreiz Twitter apskats no rudenīgi vēsās vidzemes to par mobilā tāruņa palīdzību. Par augstumu šondēļ ir neviltot sajūsma. Mums praktiski no visām nelaimēm var glābt tikai augstums. Augstums un vēl nabadzība. Vēl nesen tikumības saldo nastu nesusī politiķi Ingūna Rībene nāk klajā ar atklāsmi, diskutējot un domājot par to, kā bēgļus Latvijā neuzņemt. Pēc politiķa paziņojumiem, ka Latvija no bēgļiem glābs augstums, koalīcijas padomē jau spriež par apkures sezonas atcelšanu, tā bažīgi apveicājas Gins Knoks, viņš nevēlas būt pasargāts no bēgļiem nabadzībā un augstumā. Lai mūžam nabadzība un augstums, bet toties visi balti Nacionālās apvienības novēlējums latviešiem, tā to saka Krišjānis Bušs, bet Olga Protsevska piedāvā partijai precizēt savu nosaukumu Tēzumē un brīvībai, augstumā un nabadzībā. Nacionālo apvienību attapībā var pārspēt tikai pati Nacionālā apvienība, tā šonadēļ ironizē trāpīgi interneta vietne CEHSLV, aprakstot iespējams gada sazvērestību, iespējams gada muļķību. Viņus sazina, bet par cilvēku naivumu un muļķību ir grūti nesmieties, pat ja situācijas absurdums prasītu dziļu līdzjūtību un klusēšanu. Par ko stāst? Maidena cilvēki izstādi, droši vien zināt to, ka to regulāri tiek izpostīt un nopostīt arī, sargāšķiet to nevēlas ne tās rīkotāji, ne drošībnieki, un visā jāzgā pa vidu. Niks Koljers, kurš ir arī LSMLV angļu versijas redaktors, sāka vērst uzmanību uz to, ka pašas izstādes organizātori tādi šaubīgi un izstādītās bildes arī šķiet aizlienētas no citiem fotogrāfiem. Viņa raksts varat atrast LSMLV, tur palasīt, bet tie galīgi nepatīk nacionāli noskaņotiem. Nacionālās apvienības un zemesardzes biedram, konkrēti Twitter lietotājiem Jankam Piparam un deputāta Šica palīgam Jānim Mārtiņam Skujam. Otrais izvirza versiju, ka Niks Koljers patiesībā ir Modests Koljerovs, Krievijas propagandists un bijušais Putina padomnieks, kuram ir liekas iebraukt Latvijā. Pirmais tad nu steidz iekrist, jo abu personu bildes esot ļoti līdzīgas. Abās maz matu, abiem bārdiņa, tā tad viņi ir dvīņi. Drošības policija savukārt akla un slinka, ka to nav pamanījusi. Atsaucīgā Twitter publika jau tā kā gatava pasmēties līdzi par nevisai izdevušos joku, tikai ar katru mirkli noprotams, ka zemesargam Piparam tas nav nekāds joks, viņš tāpat tiešām domā. Un, ja to izlasīs, viņš arī ir kādā apšaubāmā Krievijas interneta vietnē un ne tikai. Bet ar šo informāciju viņš nedalīšoties, lai katrs pats to sameklējot. Twitter lietotājiem atliek vien līdzjūtīgi noraudzīties un cerēt, ka brīdī, kad Pipars kā zemesargs tiks pie šaujumā, viņš savus mērķus identificēs maķenīt precīzāk. Bet šajā spēlē atrodi spiegu iesaistās arī citi Twitter lietotāji, un tā piemēram Ilze vaicā, cik ilgi vēl deputāte Kalniete saņems algu gan Eiropas parlamentā, gan Holivudā. Viņa ļoti līdzīga Dustina Hoffmana tēlotajai varonē filmā Sirdspuķīte. Un salīdzinot bildes neapšaubāmi, šis stāsts ir daudz tuvāk patiesībai nekā iepriekš aprakstītais. Kur skatās drošības policija un valsts ieņēmumu dienests? Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.